Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jūs.
Aš čia vis mąsčiau apie apvaizdos veikimą. Kad jį veikia, tai mes įsitikinom jau ne kartą ir kiekvienas. Vas mane apvaizda, man apvaizda net padeda nugriūti. Kadangi pažeidė mano galūnių nervinę sistemą vaistai, tai aš blogai jaučiu sąlytį su paviršiais tiek rankomis, tiek kojomis. Ir kadangi vaikšto ten po miškus ir laukus, ar dviračių važinėjau, tai labai dažnai tenka išgriūti elementariai. Tai aš tiesiog stebiuosi, kaip aš griūnu. Nu, kaip sulėtintam filme. Pirmiausia, kokią koją padedu, ranką, o paskui jau įsitėt. Liktai mane palaikyto, ar kokį jau...
Neliktai, tai palaiko.
Mane palaiko, ar pagalvį pradeda, kad aš neusigaučiau elementariai. Ir nė kartų, žinokit, fiziškai nebuvau sužeista, nors griūvau nė kartų ir su dviračiu, ir eidama, ir visokius griovius, ir net į gilias duobes. Dabar rodo ir tas kitas pavyzdys. Mes pirmadieniniai maldoj meldėmės už Snowdeno problemos tai sprendimą. Ir įvyko, juk priėmė, nors ir laikinai, bet visiems metam Rusija suteikė jam prieglobstį. Argi Rusijos vadovai, tie, kurie darė sprendimą, neapmastė tų pasiekmių, apmastė. Juk dabar vyksta tam tikra konfrontacija tarp Amerikos ir Rusijos. Jinai labai pasikeitė mūsų situacijos, bet visiems apvaizdą išklausė mūsų maldos ir sureguliavo taip situaciją. Ir dabar kodėl mes esame saugomi? Juk nesame kažkuo labai ypatingi, kaip atskiri individai. Bet, kaip Algimantas sako, pamokomajame žodėje, mes einame kartu su rojos trejybės evoliuciniu numatytu keliu. Einam pas rojui, einam su visa kūrinyje. Tai mes tokie einantis ir reikalingi čia ir dabar, ir ypač tokioje planetoje, kurioje tiek sumaišties, kur kiti neina, o priešinasi tam. Ir visi nuo pat gimimo tiesiog nenori gyventi, o žudo įvairiom priemonėm savo kūną, kaip ir mes darėme iki šito įtikėjimo. Bet dar ir tai, kad mes tuo savo ėjimu tokiu ir paliudijam kaip savo būsimų užbaigtųjų faktą. Juk tam, kad taptų užbaigtuoju, reikia sukaupti visus patyrimus ir išnaudoti visą energiją, kuri buvo skirta tam momentui, sakykime, mūsų tam materialiam gyvenimui šitoje planetoje. O be apvaizdos pagalbos, aš manau, kad kiekvienoje materialioje planetoje yra sunku išlaikyti fizinio kūno gyvybė. Taip ir čia nuo aplinkui tiko įvairūs pavojai, todėl ta apvaizdos apsauga reikalinga. Kadangi mūsų gyvenimas amžinas, jis yra amžinas ir čia, ir dabar šitame tarpsnėje. O kadangi mūsų sąmoningumas ir mūsų kosminė išvalga yra labai, dar menkai pasireiškia, ir ji daugiausia yra tik troškimuose mūsų, bet tie troškimai jau sutampa su visumos troškimais ir veikia visumos labui. Todėl ir apvaizda ypatingai veikia mūsų atžvilgiu ir mūsų artimųjų atžvilgiu. Kadangi artimųjų dar fizinių kūnų netektis būtų papildoma apkrova mūsų protui ir tai atitrauktų dalį energijos, kurią mes galime ir nukreipiame veikimui visų labų. Ačiū, gerbiamas.
Ačiū tau. Labai nuostabus tavo žodis, iš tikrųjų. Tiesa. Kas dar turit savo pamokamų žodį, prašau?
Aš susimašiau eilinį kartą. Ir to, iš tų patyrimų, kuriuos patyriu, kaip yra svarbu, kad būtų subalansuotas ir sisteminių žinių gavimas, ir atsiverimas, ir gėrio darbų darimas. Nes jeigu trūksta kokios nors grandies, yra spraga, iškart yra spraga ir pasireiškime. Ir aš turėjau dabar čia tokių ir patyrimų praeitą šeštadienį, kada susitikau jau 20 metų nebendravau su savo klasės drauge. Ir mes praleidom visą šeštadienį kartu Kėdainių šventėje. Ir rimugiai buvom, ir iki vakariai koncertai ėjom. Ir tie patyrimai tą dieną surinkti mano, nu, jie buvo tikrai reikalingi ir man pačiai reikalingi labiausiai, kad aš suvokčiau, ko man trūksta šitame kelyje, ką jau turiu ir kokios išvalgos yra. Ir vat, pavyzdžiui, aš nežinau dabar, kaip čia tai ir paaiškinti, bet vat, šiandien Algimantas, kada pamokomajame žodyje, sako, ką aš čia šnekėsiu per pamokomąjį žodį. Ir man šiandien atėjus visą laiką sukosi mintis, ką Algimantas šnekės per pamokomąjį žodį. Ir tai būna jau labai dažnai, kada mes visi tikriausiai yra, nu čia iš kito, tiesiog vat, pasišneki su vienu, su kitu ir žiūrėk, jau yra ta informacija visiems vienoda. Na, derintai, mes žinom, veikia ir kažkokia tai, vat, jau kaip ir pamokose, mokykloje mes gaunam visą klasę kažkokią tai užduotį. Matomai ta informacija, kiek mes esam atsivėrę, tiek jinai jau į tą sąmonės lygį sugrįžta visiems. Ir iš to, vat, ką aš pradėjau kalbėti, kad reikalingas tas subalansavimas, tų žinių atsiverimo ir gėrio darbų darimas. Ir galėjau matyti, kada mūsų broliai ir sesės, kurie yra atsivėrę dvasioje, kiek jau yra jie pažengę ir kokios jie vaisius neša. Aš vat, tada nesenai buvau čia į tokią duobę įkritus baisę ir labai jau save buvau visaip sumalus. Aš dažnai skambindavau Jurgitai, mes pasišnekėdavome. Ir aš žaviuosiu Jurgitos tą atsiverimo dvasios gelme. Ir supranti, kas yra tas dvasinis asmo. Aš Algimantui neskambindavau, nes žinau, kiek jisai turi tų žmonių, kurie jam skambina. Ir pagalvojau, kad nu, tiesiog neskambindavau ir tiek, nes yra labiau, kam reikia tos pagalbos rimtesnės. O čia, kad su savim susitvarkyti, tai vat, su Jurgita bendraudavau. Ir jei nenusibosdavo klausyti tų mano dejavimų, tų mano ripavimų, ir ji visą laiką man rodydavo išėjį, visą laiką ji mane paguosdavo ir pastatydavo. Tai štai koks turi būti tas dvasinis žmogus, kada jisai tave visai palaiko ir nenuleidžia rankų, ir nepavaro šalin. Tai kaip gerai įsivaizduoti, kad kiekvienas kurantas ir planetos gyventojas kažkada tai toksai bus, kuris vat, už save silpnesnį, su meilė suteiks jam pamokymą, parodys tą išeitį, išklausys. Na ir aš nepaprastai dėkoju Jurgitai ir vat, tą išvalgą jau matai, kokia yra Vitos kokie nuostabus vat, žingsniai, kaip Vytautas nuoširdžiai atsiveria, kaip Jolantos koks nuoširdumas maldoje. Mane taip žavė, tai tie rezultatai na, įkvėpia dar giliau ieškoti to ryšio su kurėjo, atsiverti dar daugiau. Na, o tose Kėdainiuose, kada aš buvau ir vat, jau buvo senai taip, kad aš visą dieną nieko neveikčiau. Ir mes visą dieną praleidom, kaip sakiau, nuo pabaigos. Nuo pradžios iki pabaigos, iki pat vėlyvų sutemų. Ir mes kada nuėjome tą mugę, žiūriu, stovėjo stalelis ir Krišnos literatūrą platina ir šalia susidėjęs dantų priežiūros priemonės. žmogus prekiauja. Ir aš priejau, nu, jisai toj pasiūlė. Sakau, yra didesni šaltiniai, sakau, ši čia aš jau buvau, kojas užlapus jau šitoj literatūroj, jau yra didesnė šviesa. Ir sakau, tu, tau jau nebereikės šitų šaltinių. Sakau, yra Orantijos apreiškimas. Jisai toj pasiūlė popieriaus, patikslino pavadinimą, užsirašė, tai sako, gal šitų priemonių reikia dantims. Ne, sakau, jūs šitų nereikia. Na ir vat šitai buvo be jokių klausimų, jisai tiesiog pasiėmė, tai ką reiškia, tai kad žmogus yra ieškojimo kelyje, kad jisai neapsistoja ir neužsiciklina šitose. Ir kodėl aš šitą patyrimą aš nebu, nes buvo sekantis stalelis, po kažkurio laiko mes priėjom, kur prekiavo taip pat didžiulį plakatą pasikabinę žmogus su Krišnos ten atvaizdu. Literatūra, smilkalai, tepalai, visokio tenai pridėto dalykų. Ir aš taip žiūrėjau praeidama į jį. O jisai toj pat žinoma pasiūlė, bet ką iš karto reikėjo pastebėti? Kad žmogus susidėjęs juotus kaip smala akinius. Ir jisai per visą tą bendravimą jų nenusėmė. Tai irgi jau yra ženklo, kad žmogus tikriausiai manipuliaciniais tikslais kažkokus, kad galėtų tą klientą stebėti. Nes žmogus, kada turi savyje meilės, kada jisai bendrauja, jisai žiūrėtis, kada jisai bendrauja, jisai nori matyti ir kitą, tas akių kontaktas yra labai svarbus. Ir žinoma vėl, kadangi jisai man pasiūlė tų savo literatūrų, aš vėlgi sakau, kad man jau šito nebereikia, man sakau, iš viso jau nieko nebereikia, iš tų materialių. Tai jisai tada man jau pasakė, tokį kažkokį terminą pagal indų ten filosofinius, kaip tai vadinasi šita būsena, kada žmogui tų materialių dalykų, nes aš iš tokį žestą parodau, pasakau, man čia nieko jau nebereikia. Nes vaikštum tam, kad vaikščytume, kad žiūrėtume, kad... Ir tada jūs užnekaime rutuliotis. Ir aš jam paminėjau, žinoma, Orantijos apreiškimą. Ai, sako, man jau sakė Šiauliuose vienas. Tai va, sakau, ir tada nebereikia jau, nebereikia šitos literatūros, nieko nebereikia, bet ėmė vystytis jau visai ne ta linkme mūsų pašnekesys. Mano draugai sako, tai čia jo verslas yra toksai. Sakau, kad žinai didesnį tiesą ir šviesą. Tu turėsi kitą verslą, tu jau nepardavinėsi tos iliuzijos, nes čia yra, sakau, niekas. Pasąmonėje praminti, šitie tepalai, šitie smilkalai, šitą literatūrą, jinai tik tai klaidina žmogų dar labiau. Žinoma, buvo jo iškart įsižeidimas, jo gyvulinis sureagavo protas ir tai iš ko jūs užsidirbate, aš sakau, fizinių darbų užsidirbu saldoną. Ai, nu tai viskas, aišku, aš jau supratau pagal tą išvalgą, kadangi truputį esu susipažinus. Su ir prabandyta skaičius ir kitokias knygelės esu paskaitinėjusi. Tai aš supratau, kad jisai turėjo meni, kad kada žmogus yra nušvitęs, jisai fizinio darbo nedirba pagal indus duro. Bet jisai nesileido didesnės, aš tiesiog jaučiau, kaip jisai mane egzaminuoja. Tai kas yra Dievas? Sakau, Dievas yra pirmiausia asmenybė. Jisai mane davėjo toliau tęsti, kad ir aš jau iš jo, vat, tos jau savo kosminės išvalgos suvokiu, kad jisai jau stuka link Krišnos, kad tai yra vis dėlto pavidalą turintis. Mano draugė vėl prišoka kažkokia iš savo, jau ten, kadangi dvasiniai, jau jinai iš savo dameta kažkokia tai aukštą frazę ir vėl toliau atšoka ir mes vėl liekam ginčia. Ir aš supratau, kad aš prarandu energiją, kad tai beprasmis. Bet kadangi jisai toje atakuoja mane klausimu, aš jam noriu išplėsti, jisai man to neleidžia daryti. Ir aš žinau, ką jisai pasakys. Ir gavusi susipriešimas, mes gavome tarti citoj pasakėčiui, vežimą traukėm vienas vežys į vandenį, guldė į dangų, ten dar kažkas taip ten buvo. Žodžiu, ir mes įsiskyrėm tiesiog su tokiu... Ir aš supratau, ką aš iš to patyrimo supratau, kad man trūksta atsiverimo dvasinio, tos išvalgos to vedimo dvasinio, aš turiu intelektinių žinių, aš nebijau kalbėti, bet man trūksta va, šito va, vedimo pajautimo savo viduje. Kad aš naičiau nuo tokio žmogaus, tiesiog kuris yra įsiciklinęs ir įsikabinęs į savo ir jisai nenori tos didesnės šviesos priimti, kaip kitas, va, kuris pradavinėjo tą pačią literatūrą. Ir jisai taip pat užsirašė pavadinimą, kad paskaitytų. Ir jisai man jau sakyti, tai tavo urantė, ten sakau, kaip tu gali sakyti tai, ko tu pats esi neskaitęs. Jisai man pasakė, kad jisai nėra skaitęs, tik tai girdėjęs jau apie urantės apreiškimą. Sakau, aš tai literatūrą prapavadytą, tai sakau, esu skaičius. Nors aš menkai jau atsimenu, tai buvo ankstyvi mano ieškojimai, bet tą esmę aš atsimenu. Galbūt smulkmenų neatsimenu, ten tų terminų neatsimenu. Sakau, kaip tu gali kalbėti apie tai, ko tu esi pats neperskaitęs ir neikti tai. Ir to labiau, va, tu susierzinai, tu taip, tu šauki, taip žmonės atsisaukė. Aš nešaukė, aš kaip supratau, aš garsiai kalbėjau, ką aš galvoju, man nereikėjo. Mane draugė už kitus parankės tempė, einam iš čia, žmonės atsisuka, sako, žiūri, va tokia situacija. Taip aš nuėjau nuo to stalo kaip musę kandus ir mes toliau ėjome pro žuvies. Tai sakau, čia jo verslas, draugės, taip. Bet sakau, kas tai yra verslas? Bet sakau, šį čia žuvies skyrius. Karštą žuvį pardavinėjo ten ir kitą. Sakau, tai yra blogis, bet aš neinu ir nesakau jiems, kad tai yra blogis, nes jie nesuvok šito. Va, sakau, mėsos gaminiai karštų rūkymų. Sakau, čia irgi blogis, žmonių nuodėjimas yra ir kitų žudimas. Fabrikai, sakau, tam statomi, kad augintų tenai vištas kiaulės ir jo žudytų. Ir baisiom sąlygomis būtų jie auginami. Ir sakau, ir Kristus, ir tas stalus buvo išvardęs. Tai va ta emocija. Sakau, ir taip buvo atsitikę, bet sakau, aš neinu, kiekvienam nepriekabiauju, nesikabinu, jisai mane, sakau, užkalbino prie to stalelio. Na, ir paskui prireikė man geros valandos, kol aš vėl atsistačiau, tai mūsų tas konfliktas. Žinok, sako draugė, tiesa yra tariama tyliai. Nu, ne tyliai tiesa yra tariama, tiesa yra tariama su galėjai garsiai, bet ramiai. Va, ko man galbūt pristigo, galbūt buvo išaiška mano emocijos. Nes va, jisai iš karto sureagavo, štai, jeigu tu va, neramėsi, ten garsiai kalbi, tai reiškia, pas tavyje nėra ramybės. Taip man jos trūksta. Aš žinau, kad man jos trūksta. Bet tai nereiškia, kad aš turiu šnabždėti tiesą. Nes mano draugas yra toksai suvokimas ir daugelio kitų yra suvokimas, kad santykis yra tik tai žmogaus su žmogumi. O mano santykis jau yra, nes va, šiandien norėjau pasakyti, kad aš tai žmonės jau myliu ir aš vienoje instancijoje esu pasakęs, neatleiskite, aš šito darbo negaliu dirbti, tokio darbo nedirbsiu, nes aš žmonės jau, aš tada jai pasakiau, aš jau biški myliu žmonės, aš tokio darbo jau nebedirbsiu, kuris tenai arba platintojų, arba tenai kaip įpiršti tą iliuziją kvailą. Na ir žodžiu, vaikščiam toliau. Ir dar vienas buvo patyrimas. Mes atėjome į aikštę, kur stovėjo scena. Ir tenai taip pat prekybininkai buvo, ir folkloro ansambliai ten kapelos, ko aš labai nemėgstu kapelų, būtent nes jos harmonizuoja, iškraipo visas tas. O profesionalus, tikrai profesionalų atvykėjų folkloras, man yra labai priedušęs. Na ir jie tenai šoka ten savo klumpą kojus, ir mes kada užėjom į tą pusę, kur kolonėlės atsuktos, aš matau vienas dėdukas eina, ausis susikišęs. Ir aš jau galvotis, dairytis, kur tie operatorius. Ir aš priejau prie to operatoriaus ir sakau, seni žmonės, sakau, vat, mačiau praeinantis, ausis susikišė. Sakau, ar negalima būtų pritildyti? Tai netgi mano draugė pastebėjo, kokia buvo gyvulinė reakcija. Neaiškinkit, jūs žinot, ko, kaip aš žinau, kaip dirbti nepatinka, eikit ant tilto, va, per nevėžį tenai, vat, ir klausykitės, nebus taip garsų, bet jie nesuvokė vėlgi. Ir tie žmonės, kurie va senyvo amžiaus šoka tenai to šokius, jie šoka visai šalia kolonėlių. Tai vėlgi, mano santykis yra su visuma, aš apie visumą galvoju. Jiem tenai sproginėjo su bubneliai, o tie prekybininkai iš godumo apsėdė vat, visą tą aikštę, kur tiesiogiai taip pat tas garsas eina. Ir joms visą dieną tenai trimsės ir vakare kažkoks kitas koncertas bus, kol jie tenai prekiaus. Nu, tiesą sakė, kad mugė iki 2 valandų dienos ir tai. Bet jie samoningai iš to godumo save atsisėdė nuodyje, žemų dažnių virpesiais, sklindančiais. Ir tada prišoko ir apsauginis, netrukdykit darbo, prašau pasitraukti, ačiū. Ir žodžiu, jau aš tikysis, ko negali tęstis toliau, jokių debatų būti. Ir aš pastebėjau, kad tas operatorius, visas piktas ir, vat, sako, spinduliuoja žemo dažnio virpesiu. Ta žodis spinduliuoja jau nebetinka, jisai išverčia jos, nežinau, kažkokį kitą reikia, nes kada mes sakom spinduliuoja, tai mes įsivaizduojam šilumą, gėrį, kažkokį tai meilę, ramybę spinduliuoja. Tai jisai paskleidė tokio žemo dažnio virpesiu ir ta jo ranka dar vieną mygtuką aukštin pakėlė, aš suprantu, kad jisai gal pagarsino. Ir mano draugė vėl man moralą skaitė, kaip tu gali čia, jisai dirba savo darbą, tau baltus marškinius, jinai medicinos seselė. Tau uždės, užsuks rankovę, šia, kokią tu nesąmonę nedarai. Nes jei aš mačiau vat, ir supratau, ką dar aš iš to patyrimo supratau, kokie yra žmonių visumus baimė, kada jie bijo pasakyti tiesą, kokie jinai yra. Tavęs nesupras, nu tik nesupranta. Algimantas Vilnius moko taip pat, kad bet informacija, tai jis nusėdo į pasąmonę, aš jai išsakau. Jisai nusiramins, pakils iš tos vietos, kol visi jau ten pamiršta instinktą, nu jis pats pasiklausys, kaip tenai stovėti prieš aikštę. Tai va šitas, vat, o vakare buvo kitas dalykas, pradėjo lietuvyti. Labai smarkiai pylė lietus. Ir vat, daug kas, mano broliai ir sesė, sako, vat pasimau tą daiktą su savim, nežinau, kodėl pasimau. Vat ir jo prireikė. Vat koks yra nuostabus vedimas. Aš mašinai pasilenkiu ir žiūriu lietpaltis toksai. Jisai jau pas mane, kiek mašiną turiu, tiek ir toks didelis plošis. Tiek jisai ten yra. Ir man buvo toks noras jį pasimti, bet aš jo nepasimau. Eilinį kartą, vat, tas neįsiklausimas, tas vat vedimo nebuvimas čia ir dabar. Ir lietus pylė kaip iš kibiro, mes žinoma buvom su tais drabužėliais, kadangi viena buvo labai, labai saulėta, labai šilta, o visiškai vakare sugedo orai. Ir mes atėjome į tas parką, kur vyko koncertas jau vakare, nes ten turėjo dainuoti draugė, sako, važiuoja į namą, tikriausiai irgi įsiskyrus, galbūt neturi kur laiko praleisti, su kuo nueiti, nes jūs visi žinot, kad nelabai nori bendrauti žmonės, kurie turi šeimą su išsiskyrusią moterim ar vyrais, visi tenai maždaug savo sultise verda. Ir mes nuėjom, kadangi ten senis turėjo dainuoti su savo žmogu, na, nu, ir nuėjom pas žmonėtų, aš to labiau galvojau, gal kažką tai iš senų laikų pamatysiu pažįstamą. Lietus pylė ir mes tik ateinam, stovi limuzinas vos ne ant tų solelių, kurie skirti sėdėjimui, nors visi stovėjo, kadangi lietus lyjo su lietsargiais. Ir ten matau vieną moterį jau durelės priekinės atidarinėja ir lydi tą mašiną. Aš šokti prie to žmogaus, ta prasme. Kodėl tu čia sustojai, tai ką visi kiti kažkokie tai neverti, visi gali mirkti, o tu čia atvažiavęs vos nei tėvą. O draugė mano pamatė, kad ten gyvenime. Kaip jinai mane griebė, kaip jinai mane tempė, kad čia meras atvažiavęs. O kodėl tas meras negali, kai jisai kitoks žmogus, jisai negali užsidėti to paties plošiaus, kaip visi atėjai ir lietsargiai užstovėti. Tai visi užgėtusi, būtų nemokama reklama, pažiūrėti, koks mūsų meras, kaip jisai su liaudimi ir koncertą padarė, kas su lietsargiu. Taigi banga nueitų tos reklamos teigiamą prasme. Jam pačiam naudos nereikėtų nei biletė, nei nieko. Kad jisai toks pasu, kaip visi kiti. Ir vėl supratau, kokia yra visuotinė baimė, kada negali pasakyti, kad mielasis, kodėl tu negali privažiuoti ten, kur visi artistai susistatė, ten iš kitos pusės tik tai tau reikėtų. Ne per paradinį durį, kur vartus, kur visi pėstieji ateina, ten limuziną reikia nutėkšti, va taip va viso, visiems matomom. Tai kas tai yra? Tai yra gyvulinio proto pasireiškimo viršūnė. Sureiškinimas, iškėlimas savęs, padarimas tokiu dievukais jie visi pasidaro save. Ir nori populiarumo. Kaip gali būti populiarumas, kada yra tokie du kardinaliai skirtingi dalykai? Kada aš stoviu varšą žmogelį su mažais vaikelis atėjęs kulies ir gyvalo į kojos mirpsta ir kada limuzinas atvažiavęs nutėkštas šalia. Tai tol tie žmonės mūsų ir jie suvokimo neturi, nes jeigu mylintis žmonės būtų savo miestą mylintis ir būtų šiek tiek bent jau psichologas, jisai ateitų apsižginkluotų tais vietsargiais, dar atneštų akciją padarytų, kad vietus lyje užpirktų šitų lietvalčių ir visiems padalintų ir pat stovėtų su tais žmonėmis. Tai va tiek norėjau jums papasakoti.
Nu jau tikrai marškinių su ilgom rankovėm kitais metais teks tau Kėdainiuose gauti. Jaučiu. Meras parūpins. O prie Krišnaito, kada tu priei, ar ten jau, tau reikia sakyti, Hare Krišna! Iš karto bus apsiraminęs. Va, žodžiu, tie tavo patyrimai iš tikrųjų ir parodo, kokia yra tamsuma. Bet tos tamsumos tu negali pralaužti kaktomušą. O čia yra tas pagrindinis mūsų barjeras. Būtų lengva, jeigu tu galėtum pasakyti žodį ir kad jisai pakeistų tą žmogų. Va čia ir tada pradėjai mąstyti, tai kas yra veiksmingiau? Vat man irgi buvo patarimas toks praėjusį šeštadienį po gyvųjų pamaldų. Aš jau baigiau dviračio važiuoti savo treniruotę, bet apvaizdą nuvedė į kitą kelią mane važiuoti ir ten įveikti vieną kalną reikėjo. Kurį paprastai aš įveikiu, tik tai, kada išvažiuoju psichologiškai nusiteikęs prieš tą kalną važiuoti, vis maždaug 2 km aukščio, ir labai status antrasis kilometras. Pro paksą namus tam reikia pravažiuoti. Ir toliau į Rokantiškių kapines. Simboliškai. Va, žodžiu, aš jau buvau nuvažiavęs beveik 300 km, ir jau grįžtų į namus visiškai kitų kelių. Ir staiga man mintis, aišku, iš minties derintojų. Reikia važiuoti į tą kalną. Aš net nusipurčiau, kaip į tą kalną. Tai aš jau nuvažiavau, dabar galvoju, kaip man sugebėti grįžti iki namų. Nu, nesugebėti, bet jau energija išeikvota. Ir dabar važiuoti į tą kalną, kai per metus, nu ne per metus, per sezoną, kadangi žiemą nevažinėjau, aš į tą kalną įvažiuoja maždaug 3-4 kartus. Nes psichologiškai tu negali tą kalną visą laiką kandžiuoti. Va, ir kadangi pasuko į tą kalną, jau tiek nuvažiavus, aš tik pradėjau minti pedalus į tą pakilimą, iš pradžių pirmas kilometras labai nežymiai kyla, jau man apleido jėgos, viskas, aš jau nebegaliu minti, jau galvoju, tai jau reikia suktis atgal, neužvažiuosiu. Tada kita mintis, taigi prašyk rojos trybės, kad duotų tą energiją. Ir aš prašau rojos trybės, sakau, nu tu įlieti tą mano vidų energiją, kad aš jausčiau, nes aš jau nebegaliu. O dar žinau, kokie laukia ten vingiai ir koks statumas antrų kilometrų važiuoti. Ir staiga aš pajuntu, kad iš tikrųjų įlieja energiją. Ir galų galia aš užvažiuoju, tarsi ir nebūčiau 2 km važiavęs ant to kalno. O paskui, reiškia, važiuoju per kitą kraštą Vilniaus, per senamestį. Senamestį yra toks sendaikčių turgus, bet ten smulkmenas pradavinėti, ten knygas, ten kažkokias papušalus. Ir aš ten prieš keletą savaičių buvau užprašęs, gal atneštų patefono adatėlę. Nes aš turiu seną tarybinių laikų radiją su patefonu. Ir galvoju, tą adatėlę pakeisti. Ir man žadėjo atnešti, bet aš keletą savaičių nenuvažiavau. Žiūri, dabar tas vyras stovi ir galvoja, aha, reikia man privažiuoti prie jo. Privažiuoja, o jis kalba ten daugiau glauso negu kalba, o ten kitas su akcentu tokiu angliškai kažką aiškina. Ir jis nori suvenyro iš Vilniaus ženkliukų. Tas žmogus ir ženkliukus pardavinėja prisegamus. Ir ieško su simboliu. Ten davė jam su Gedimino pilim, tada aš prisiminiau, kad yra geležinio vilko atvaizdai, bent būdavo. Aš jam sakau, gal turi tokio ženkliuko. Nu va, jis surado su geležiniu vilku, aš tam papasakojau legendą trumpai. Ir pasirodo, kad tai yra iš Milano atvažiavęs mokslininkas. Ir kadangi esu dviratininko uniformą, tai jis sako, o reikia, reiškia, spiritus kad energija būtų, o čia angliškai ir dvasia yra spirit. Ir latiniškai spiritus yra tiek spiritas, tiek dvasia. Sakau, ne, sakau, aš gaunu energiją iš rojaus trejybės. Tos kaip? Sakau, nu va, sakau, aš meldžiuosi ir imu iš rojaus trejybės energiją ir man, aš nepasakau, kaip į tą kalną važiavau, bet patyrimus, kad tik tai važiavus. Tai ne, sakau, čia iliuzija, saviapgaulė. Sakau, čia yra tikrovė. Ir mes pradėjom kalbėti apie Dievą. Jis ten, a, Vatikanas ten apgaudinėja, bažnyčia apgaudinėja, sakau, ne, tai to, ko aš mokau, tai yra tikrovė, tai yra gyvasis kelias, tai ne iliuzija. Sakau, at, kas tu esi, mokslininkas, sakau, at, mokslininkai, daktarai, politikai ir kunigai yra toliausia nuo Dievo, nes jiems stinga atsiverimo. Politikų ego didžiulis valdo žmonės, kūrė įstatymus, pagal kuriuos paskiau tvarko visą valstybę. Mokslininkai turi ego, nes jiems reikia materialių įrodymų, o tau reikia materialaus įrodymų. Daktarai bendrauja su visą laik sergančiais, tai jie turi tą ego susiformavę, kad viską tik pasakė, iškart jau lekia viską vykdyti žmogus, kad tik tai sveikatą atgautų. O kunigai, tai žiūri, kas yra Biblijoje parašyta. Nėra to parašyta, viskas atmetama. Jokio, reiškia, atsiverimo. Todėl nėra patyrimo. Sakau, tu nori patirti? Tas pasimetė. Sakau, duok ranką. O ką? Įsigalbės. Sakau, nu duok ranką. Koks tavo vardas? O, Leono. Ne Leono, o Joano. Sakau, nu, John. Gerai, sakau, Johnai, va, duok ranką ir aš pasimelsiu garsiai. Ir aš pradėjau garsiai melstis, kad jis galėtų klausyti. Ir aš jaučiau, kaip delne užstrigusi yra, kaip trombas, neleidžia praeiti energijai. Jo delnas įkaitęs ir mano įkaitęs, nėra tėkmės energijos. Ir kada aš jau baigiau maldą, po kiek laiko aš atsimerkiau, jis net ir neužsimerkęs buvo, sakau, ką jau tai? Sakau, aš bandžiau patikėti tavo žodžiais. Sakau, nereikia patikėti, reikia atsiverti. O sakau, tavyje yra proto trombas, reikia dvasę atverti. Kas gyvena šitame pavidale ir kas naudojasi šito protu, tai yra asmenybė, tai yra dvasia. O tavyje trombas yra dvasiai. Todėl tau reikia argumentuoti, tau reikia materialių įrodymų, tau reikia faktų. Tik tai tada tu patiki. Taip, tai yra tikrovė. O sako, tu save būdinėjai. Sako, tu gyveni iliuzijai. Sako, tai atviršiai. Tu save įspraudęs į siaurus rėmus ir tu negali išplėsti matymo. Sako, aš išplėčiu kontekstą. Sako, tie žmonės, kurie vadovaujasi tuo dvasiniu mokymu ir lanko šventovę, jie patys jau pradeda patirti ir patvirtinti, mano žodžiu, iki tol jiems tik tai teoriškai girdėtus teiginius, o dabar praktiškai patvirtina. Tai va dėl to, sakau, mano yra ne iliuzija, o tikrovė, kurią kiti paliudėja savo patyrimu. Ne, sakau, iliuzija, sakau, palauk. Ta, ką tu patyrėjai čia gatvėje, tau nusės į pasąmonį ir tu po kiek laiko prisiminsi. Tai va dabar įsivaizduok, jam pirmą kartą toks patyrimas. Gatvėje privažiuoja, čia kažkai Lietuvoje, kurios net jis net nežinojo, kur jinai yra, privažiuoja su dviratininkų uniforma. Aš kalbą tai pradėjau dar nuo dviratininkų, kadangi aš žiūriu tuos dviratininkų varžybos, tai žinau, italai kokie yra ten geriausi dviratininkai. Dar vieną suminėjau, kuris jau ir nuo narkotikų mirė, tas Petanijai dievas buvo jau dviratininkų dieną. O, jis jau taip iškart, jis jau mane draugų palaikė, tai va Čipolinį ir Petanį, tai mes apie jau pašnekėjom ir va tada perėjau prie tų, reiškia, dvasinių reikalų. Ir va dabar jam privažiuoja su dvirtininko, su dviračiu, su dvirtininko tą uniformą. Ir čia apžergęs dvirtį, meldžiasi garsiai. Tikrai tokio patyrimo žmogus nepatyrė. Nu, ne tik jis, pasaulyje niekas nepatyrė, kad privažiuotų dvirtininkas uniformą, paimtų rankos ir melstasi garsiai. Mieste, vidury, vidury gatvės. Ką? Ir dar angliškai, taip. Ir būdamas lietuvis. Tai va, tai va, tai šita, o jis ten italas. Va, tai šita prasme, tas patyrimas ir man duoda vėl patvirtimą, kad mokslininkai užsidarė, užsiblokavę, jų dvasinė energija patektų į vidų, bet jie užtrombavę visus kapiliarus ir visas kraujagyslės ir nepatenka. O juos iš viršaus aplėja, bet viduje nepajaučia šito. Tada ir sako, aš bandau patikėti tavo sakomai žodžiais. Nebandyk patikėti, tik atsiverk ir tu pajausi, ne žodžius pajausi, visus, energiją pajausi. Ir ten viduje tada bus palaima, ramybė, šiluma, ar dar kažkoks tai pojūtis, kurį tu jausi, kaip mokslininkas tu pajausi jau kažkokią išraišką, kurios tu negalėsi nuneikti. Kaip dabar, pavyzdžiui, astronomai neigia taip pat, kad nėra reiškia, ateibių. Filmuoja, žmonės rodo, viską. Ne, nėra. Todėl, kai jis asmeniškai pats nepačiupinėjo, o tą, ką jis mato, tai bando paskui išvedžiuoti, kad čia, nu, čia yra ne tas. Tai va dėl to, mums pagal pečius vėl duoda. Tai va, man buvo iššūkis. Užvažiuoti prieš tą kalną, net ir jau nuvažiavus apie 300 km, o ne tik iš namų išvažiavus. Ir tada visiškai kita kryptis. Ir va tas italas, kitaip man jis nebūtų atsiradęs kelyje, nes aš būčiau visiškai iš kitos pusės grįžęs namo. Tai va ta vaizda ledė taip, kad tas italas gautų patyrimą ir susimastytų. Ir visą kelionę jis mastys grįždamas. O dabar aš važiuosiu jau atgal į Milaną. Tai va, tai tas patyrimas jam galbūt tam tikrą akimirką, skausmo akimirką, išplauks, aha, jis sakė, kad reikia savyje atrasti rodos trejybę, ne bažnyčiai, kurią jis neigė, va, sakykim, ir tas mokslininkas ne, sakau, čia ją iliuziją užsiminėjo, taip, sakau, čia bažnyčia, taip, iliuzija. O sakau, yra gyvoji šventovė, gyvoji religija, kuri neturi nieko bendro. Tai va dėl to buvo vaizdas suteiktas ir jam tam tikras pagalbos impulsas. Jam pačiam viduje apmastant. Įvairūs kyla klausimai susiję ir su tuo, ką jis mato, ir su kuo, tuo labiau Italijai, kur bažnyčia čia irgi turi įtakos milžiniškos. Gal daugiau net negu Lietuvoje. Man ten protingesnė bažnyčia Lietuvoje, tai iš vis tokių. Toli nuo proto nušokusi tą bažnyčią. Kaip ir politikai Lietuvoje. Be proto yra. Dėl to ir toks yra gyvenimas, kad bėga žmonės iš čia. Taip, kas dar turit savo pamokumą į žodį? Prašau.
Aš dar turiu vieną. Ne pamokumą, bet tiesiog. Bet Laima kalbėjo šiandien, kad padeda nukristi. Aš vat ko labiausiai, nu mažai tikėjausi, kad mano mama gali priimti rojus trybės vat šviesą. O pasirodo, iš ko tikėjausi, tas nepriėmė. O va būtent mama ir meldžiasi ir kreipiasi į rojus trybę. Ir žodžiu, jie jau operuoti yra klubai ir vienas ne per seniausiai. Ir Rusijai pasklydo ir krito. Ir sako, jau krentu ir galvoju, kiek man visko sulūž dabar. Sako, koks geras mano angelas sargas. Sakė, taip nukritau, kad nieko. Tikrai, ta apvaizda veikia taip, kad sudėlioja pagalbės visur, kur veikia. Ir tada dar kartą įsitikini, kad kol mes būsim gyvajame kelyje, tol apvaizda mūsų artimuosius ir mūsų pačius saugos. Saugos bet kokiose situacijose. Kad tik tai mums nebūtų tų kažkokių tai knyvinių, dabar galėsti mano mama būtų sulūžus. Vėl reikia slaugyti, vėl yra atitraukiamas dėmesys vėl tas ir fizinis laikas yra, turėtų būti tas paskirimas jų slaugimo. Ir dar, tai yra vėl laiko mažiau ten dvasinėms studijams būtų. Vėl pasitikėjimas mūsų Kristupo nėra tokio gilaus atsiverimo. Žodžiu, nuostabus dalykai aplink, tik tai reikia atsiverti ir atsimerti daugiau.
Taip, apvaizdė dabar apsaugojo Jolanta, kad Vita nešakėlė. O per milimetrą nuo smilkinio. O tam yra užlenkt, prieš keliant reikia užlenkt, ne? O kai atsisėdai, tada atlenkt. Taip, taip. Žodžiu, tai yra išvalga.
Aš šitus važiūrėjau.
Na, reikia matyti viską.
Aš labai trumpai pasakysiu, vakar išleidau Vitą į dažtures. Ir mūsų vaikas jisai valgo iš mamos pusės, valgo labai dažnai. Kada nori, tada jisai valgo. Bet visiškai neima buteliuką. Ir yra problema, nors ir ten yra mamos pienas, jisai spjauna ir viskas. Ir vakar jinai pasimaitino į 4:00 vakare, dar grįžo su, taip prasme, dieną. Ir grįžo pusė 4 naktį. Ir vaikas visą tą laiką nevalgė. Įsivaizduojat, aš pasimeldžiau, mes žaidėm, jisai nevoja, jis net neprisimyti, jis ne vieno kartą nepravertė, mes su jį pagardino, ir taip jis nebuvo nevalgęs, jis išvalo, kad jis sako, negaliu patikėti, jis nevalgė.
Nu, netrodo, kad būtų išbalėjęs.
Jis išvalo, žinai, ir jis atpradžiuoti, kad jie būtų per pamokas, nusidėlį, ar tai manęs jis toksai papirnukas yra prie krūties.
O dabar jis išprato
ir
vaikiausiai
būtent
čia.
A
jie
bendramžiai
yra su tam apie? Jie. Jis jau nesu mėnesi. Jo, bet toks seno žmogaus žvilgsnis. Įdėmus, visur taip dairasi, skverbdamas, skrosdamas.
Kalbėkit.
Taip, grįžo mano vis kartu gyvenu su duka ir su uošvais. Grįžo ta uošvinė pikta. Trankytis per dvėlį. Viskas negerai. Aš sėdžiu. Ir turės kūnų. Negal įsivelti, pradėti kalbėti. Aš čia dėjau kaip darai. O jos trejybė. O jos trejybė ramybė, tai moteriškų, kad jinai apsiramintų. Ir pati savo prašiau. Praėjau gal kokią valandą. Atėjau ramiausiai, pradėjau šnekėti. Pradėjau kalbėti, ir vakar gražiai bendravo, nes šiandien. Sako, kreuciai, kad čia yra jūs keitė. Dabar, viena kerta, kaip išėjau iš komandų, aš tokia laiminga jautiausi. Norėjau kalbinti kiekvieną žmogų gatvę. Ir tiesiog apsikabinu, su kartu važiavom, pasišnekėjom dar paskui. Vėliau po gatvę, kiek pinigų man pasikeisti, nes nekriukų važiuoju. Paprašiau pakeisti. Sakė, nu nelabai turiu, bet jeigu labai reikia. Nu ir aš paskui iškalbinu, pradėjom šnekėti, pradėjau sakau, sėkmės, ramybės ir projos trejybės. Pasiklausim, nu dar palydėjom iškį, pasišnekėjom. Paskui važiavom vėl į grupų, tris moteriškis, nu amžiaus jau. Nu, pradėjau kalbėti. Tas visus mes įsikalbėjom, kol iki galo važiavom, taip pat gražiai kalbėjom apie viską. Kažkokia tai vat nuotaikė buvo gera į namuose, vat norėjusi visus šnekim, visus mylėt. Tai va, sakau, tokia pati.
Tai ir yra tai, kai prisipildai tos energijos, tu jauti pusę dar stipriau dvasinę brolystę. Ir tu nori bendrauti, kaip ir normalioje mylinčioje šeimoje. Tu nori bendrauti su savo broliais, sesėmis. Problema yra išorėje, kur yra tamsi ir jį įsigasta. Tavo užnekinimo jį gali įsigasti ir dėl to atsiranda savęs suvaržymas. Tu negali išlieti tos meilės, kurią tu galėtum išlieti, nes tu išgazdinti žmogų. Ir tada reikės baltų marškinių silgo prankos.
Ir taip tikrai yra labai tikinti ir man jie čia užsmerkė, kad esu paskutinį laiką, aš man netraukė bažnyčiai. O jei na pat ir išėjant iš namos išmoko vakarais. Aš bandžiau išsirinkėti, sakė, aš turiu vieną dievą.
Tai aš prieš tai sakiau, jūs per vieną ausį įleidžiat, per kitą išleidžiat. Aš sakiau, toliausia nuo dievo yra kunigai. Kunigai, o jinai eina į bažnyčią. Reiškia, jinai taip pat yra toliausia nuo dievo. Tai nieko neturi bendro su dievu, kas yra bažnyčioje. Tai yra ritualo atlikimas. O priedanga yra dievas, priedanga, širma. Bet tai nieko bendro nėra su dievu. Dievas tai nėra širma, tai yra rojaus trejybė trys asmenys.
Ir aš galvoju, jeigu žmogus tiki į Dievą, tai jis turi būti kitoks, o ne piktas visą laiką.
Tiki, bet mes turim gyvą žodį, turi būti įtikėjęs. Tas, kuris tiki, jis atlieka ritualą, o įtikėjęs, jis gyvena. Gyvena tuo rojaus trejybės meilės gyvenimu. Ir dėl to tai yra jau tada kitoks žmogus. Tada ir tada supranti, aha, tas tikintis, tai jis yra ne toks, koks yra įtikėjęs. O įtikėjęs yra toks, koks ir turi būti. Tada jis yra šviesus, teisingas, turintis tą supratimą, atjautą, gailestingumą. Ir niekada nepyksta ant kito. Čia yra būsena. Ji priklauso nuo gyvo atsiverimo rojaus trejybei. Šito išmokti negali. Tik tai per atsiverimą tu prisipildai tų pačių meilės virpesių ir tada keičiasi tavo charakterio savybės. Pasikeičia tiesiog. Jų mokytis nereikia tų savybių. Jos yra asmenybės suteiktoj rojaus trejybės dovanoj. Bet per gyvą atsiverimą ir gyvą ryšį gilėja įtikėjimas ir gilėja pasireiškimas tos asmenybės, kokia yra ir sumanius ir rojaus trejybė. Kad ji pasireikštų visumos labui. Ir pasireikštų ne šiaip savo, o iš meilės. O čia dar sąlyga yra milžiniška. Ne šiaip gėrį daryti, kad tau pasakytų ačiū. Ne, tu turi jausti meilės būseną. Ir va tada tu šnekini žmonės. Ne vardant glebėjimo šnekini, o dėl to, kad tu jauti va tą norą. Apšviest tą žmogų, padėti jam. Taip, prašau.
Gal aš gėdės tokį patyrimą. Šiandien man buvo nuostabus labai patyrimas. Irgi vakar gavome skambutį telefonu, kad organizuojamas todė toks susirinkimas. 12 valandą, o Dieve mano, man čia iš šventovė eiti. Sakau, nu negaliu, aš nu, ir pasakiau savo vyrui, nu tai ką, tas nik ir apsidžiaugė, kad aš jau būsiu sutrikdyta nuo to kelio, nurasta kažkur, aš čia jau kvailioju, čia jau, na tai nieko. Ir dabar galvoju vakare, aš jam nieko nesakysiu ir panirau į maldą, bet taip panirau į maldą, taip tiesiog save pamiršdama ir... Ir prašiau apšviet tokio atsiverimo, to meilės priteikėjimo, kad ta meilė pasklistų jam, kad jis suvoktų, kad būtų kažkas tai tokio nieko rytą, nesakau nieko, ir atsikeliu anksti dar, bet aš dar nuėjau į bažnyčią, pasakiau, nuėjau į bažnyčią, galvoju, čia neteisiu, nu vis tiek kažkur galbūt viski dar bet kaip eidavau visą laiką, tai kažkaip dar lyg ir tokio poreikio nebėra, kad girdyčiau kunigų, bet tai galba tikrai atrodo jau taip tuščia ten, ką kalba jau ten girdi, negirdi, bet aš atsisėdau ten gale, nelabai ir girdėti tos kalbos buvo, aš vėl panirau į tokią maldą, tokią į tėvelį, rojus trejybę, į amžinai sūnų, į begalinę dvasę. Ir taip aš tiesiog toje bažnyčioje neįtumų nieko, tik pa šitą tokį artumą pareinu namo. Nu ir dabar savo tėvelį, tai tu važiuosi vietoj manęs, leisi mane į šitą šventovę. Jau jis tyli, jau lyg ir nieko, dar iš karto lyg ir toks, nu tai jau ten, tai tau, tik tai tu ten, tu bėgti, tik tai bėgti, jau čia jau nieko visi kiti tėvi. Ir nurimo žmogus, visiškai, jau jaučiu iš jo viso elgesio, kad jis jau mane išleidžia, jis jau tyli. Ir net atvežė iki čia ir pabučiavau, išvažiavo laimingas ir aš atėjau į šventą. Aš tai atėjau į šventą. Tai pajutau maldos tą tokį nuraminimą gal ir savo artimo žmogaus nuraminimą. Jis lyg ir nurimo, kad jis mane sipriešina.
Bet tas požiūris ir gyvenimas nėra irgi teisingas. Reiškia, tu turi dar prašyti leidimo iš savo vyro. Taigi turi laisvą valią. Kas gali tavo laisvą valią varžyti? Kodėl tu turi atsiklausti laisvą valią savo pareikštį? Tu savo gali iškelti klausimą. Ar blogą darau, ar piktą darau, jeigu aš lankau gyvąją šventovę ir atsakyti savo nuoširdžiai. Darau gerą, reiškia, nieks tada negali įsiterpti tarp tėvo ir manęs. Joks vyras, jokia motina, joks sūnus. Negalima šitaip kelt klausimo, kad nu išleistų mane į šventovę dėl to, kad aš čia noriu tokiu metu būti, o tu nuvažiuok vietoj manęs tenai į susirinkimą. Tu neturi būti įkaitas, supranti? Tu neturi būti savo vyro įkaitas. Ne, paprasčiausiai reikia giliau atsiverti savo trejybei ir patirti tą gyvą ryšį, kad tu galėtum ir jam aiškinti. Negalima gyventi gyvenimo tapus vieno kitam įkaitu.
Bet jau irgi kaip čia buvo vis tiek. Toks jau neišprašymas, jau jis tiesiog jau pats aprimo,
aš jaučiu. Ne, aš galvoju apie kitką, čia epizodas, bet reiškia gyvenimas yra vis tiek formuojamas pagal tai, ką leis daryti ir ko neleis.
Neturi mano valės daržyti niekas tai.
Laisva valia yra, bet tavo gyvas ryšys su rojaus trejybe leidžia tau iškelti pačiai savo klausimą. Ar tą, ką aš darysiu, yra kenkimas kitam, ar pagalba kitam, šviesa kitam. Ir tavo atsakymas, jeigu tai yra šviesa, reiškia, tada man negali niekas varžyti. O jeigu tai yra ryšys tarp tėvo ir ryšys tarp, turiu vienų, visų tėvo, rojus trejybės ir manęs, ir ryšys tarp mano partnerio ir manęs. Tai va, šitas ryšys tarp manęs ir partnerio negali būti iškeliamas aukščiau ryšio tarp rojaus trejybės ir manęs. Jeigu kažkas reikalauja tokio pasirinkimo, tada reikia pasakyti, mielasis, sudie. Šito ryšio nieks negalima nutraukti arba iškelti aukščiau virš šito ryšio. Bet vėl čia yra dvasinio augimo būsena. Šitą negali pasakyti, kol nėra tavyje būsena subrandinusi tokio ryšto ir tokio teiginio, kad tu gali kitam ištarti. Bet kol tu neištarsi šito, tai tol tave įgaitų laikys. Ne vien tik šitoj situacijoje, bet laikys įvairiose situacijoje. O mes esam santokoje susiejami partnerystės ryšiais. O partnerystės ryšiai yra lygiai verčiai. Negali vienas kito atžvilgiu dominuoti. Todėl negali būti, kas yra šeimos galva. Tai yra partnerystė. Nėra galvos. Yra partnerystė auklėti, ugdyti vaikus pravastrybės sūnumis ir dukromis. Tai turi būti ne vienas nusprendžia, o išmintingai per rojaus trejybę apsprendžia abu. Bet kada vienas eina iš to kelių, kitas ne, tada atsiranda trintis. Ir tada atsiranda klausimas, kas gali įsiterpti tarp rojaus trejybės ir vieno iš partnerių. Jeigu kitas partneris įsiterpia ir reikalauja, kad jo nuostatos būtų viešpataujančios, tada jau reikia koreguoti tarpusavio ryšį. Tarp trejybės ir jūsų asmeniškai negali įsiterpti joks kitas valinys. Net ir Jėzus negali įsiterpti, jeigu Jėzus tai gali įsiterpti, bet jeigu kažkas sakytų, vat Jėzus yra atpirkėjęs ant kryžiaus, kaip tu tokį ten nepriimi ir panašiai, vat tai toks Jėzus negali įsiterpti. O gyvasis Jėzus, jis ir neįsiterps, kad nustelbtų rojaus trejybę. Jisai bus ir per tiesos dvasę sustiprins, kad tu dar daugiau atsiduotum rojaus trejybę ir stiprėtum gyvų ryšių. Jėzui nereikia tavo meilės daugiau negu rojaus trejybė.
Tai Jėzui
vėl, čia abejonės ne, turi tvirtėti gyvas ryšys ir tada prisipildo vidus, vidus pilnatvė prisipildo ir tada tu abejonių nebelieka, bet lieka rojaus trejybė viduje, rojaus trejybė viduje, viduje ir jėmiai tave išmintingai veda, kreipia ir dėsto tavo teiginius, kurie iš tikrųjų yra rojaus trejybės teiginiai. Bet vis tiek tas klausimas lieka pakibęs ore ir jį reikės atsakyti.
Nu, aš noriu kaip tik papildyti iš tikrųjų, ką jūs čia kalbat, nes nu, tu tokį patyrimą turėjau ir gyvenai va tas pats, per dieną aš būnu su vaikais ir kada taikau laisvą minutę, tada aš gardu rojaus trejybę, tas būna dažnai, bet studijuoti dvasinių šaltinių dienos metu aš negaliu, nes yra maži vaikai. Vadinasi, man lieka tik tai tada laikas, kada užmiega vaikai. Bet vyras tada dar nemiega, o jisai grįžęs iš darbo nori su laik pašnekėti. Man buvo irgi toks metas, žinai. Buvo toks momentas, sėdžiu, aš atsidariau kompiuterį, klausyti įrašus, nes šį kiekvienas vakaras mano praleidžiamas yra taip. Atsisėdo vyras šalia Vytautas ir jisai nori pašnekėti. Tai sako, dabar kaip, nu, vat, grinai vari, ką tu pasakoji, žinai, ar aš su juo šnekėsiu, ar aš studijuosiu dvasinių šaltinius. O aš negaliu, mane tiesiog taip traukia, kad šalin viskas. Yra, nu, aš taip ir galvoju, ką man daryti, žinai, taip kažkaip tada kreipiausi į rojaus trejybę, kad man pradėtų spręsti šitą, nes ir jisai nepatenkintas, o aš, jeigu šnekėsiu, aš būsiu nepatenkinta, aš noriu studijuoti ir va, prašau tau tai ką darysi, bet jisai pamatė, kad nieko nebus, aš nekalbu, nelabai klausau jo ir leido man klausyti įrašus, bet nu, aš žinau, kad jisai nejėjo su tokiu, nu, nelabai patenkintas, kad aš su juo nekalbu. Nu, tai bus, nu, bet dabar jisai nieko nesako. Nieko nesako, kad pats reikia pasakyti.
Žinot, aš anksčiau nemėgdavau žydinčių gėlių. Man būdavo žydinti gėlė, tai mylis, mylis. Lūksa, žydė. Ten mašinė augina, va, trina ten irgi gėlės, visom gėlės, močiutė. O man nedaužu, sakydavau, aš nemėgdu, aš mėgstu kaktusus, sakydavau. Tai dabar, kai man kad tik nežydėtų, mažiau lapeliais, kuo mažiau ten tų tokių, žinot. O dabar, kaip viskas pasikeitė. Dabar aš nieko nematau, kaip tai žydinčias gėlės. Ir aš čia sėdinu ir man ta gėlė, man tai tokia graži, man taip šviečia, suprantat. Ką aš noriu pasakyti dėl tų gėlių, tai ne šiaip savo patyrimas. Kada mano sesė dabar pasako tą patį, kaip aš sakydavau. O aš nemėgstu žydinčių gėlių, tai mane atvedi, va čia ką yra, nes aš žinau, kad tai pasakys žmogus, kuris vidai užsidaręs yra rojaus trejybės meilei. Dabar aš tik suprantu, nors anksčiau aš galvodavau, nu tai kas nemėgstu, o mano toks charakteris, nes tu nori taip sakydavo, žinot. Bet aš dabar taip galvoju, kad tėvo rojaus trejybės pažinimas ateina per patyrimus, mūsų kiekvienas asmeninius patyrimus. Ir mes galim tai iš kitų mums, kad ir papasakos, tai yra sunku, bet per asmeninį patyrimą visą tai ateina. Dabar pas mūsų namuose irgi visi puola mūsų šeimą. Taip, kad dabar toks metas, iš pradžių nieko nebūdavo, nieko nesakydavo. Ir atsimenu, kada klausiau įrašų, viena kad Algimantas sakė, kitą mes pirmą kartą atėjom, va, sako, dabar jau viskas taip palaikė, tada tėvas būtent jis tą taip ir pasakė, tada tėvai jau pradės prieštarau, o aš tada galvoju, jie tokie, oi, darykit jūs ką norit. Bet nieko panašaus, dabar viskas atsivertė, užtinkojom, dabar jau jie...
Vizdas išjudintas.
Jo, jau dabar jau jie parodo savo. Ir ne tik tai jie, bet vis tiek rinkai. Bet, kas ir įdomiausia, tai aišku, nėra labai malonu, kada tenai šiaušysi jie. Bet kada eini iš tų kelių, kada gali nėraus kreibę, aš tik įsipildau tos ramybės, kad manęs tai neveikia. Kreivi ten, kreivo šipsilėlės, apsimetinėjimai, turbūt visi teisės, daugumą bent jau patyrė. Tokia apsauga gaunasi. Jeigu kažką pasakys, pašneki svaros dėjybė, raminam ir tave. Tai yra labai svarbu, aš noriu pasakyti, tai yra labai svarbu dėti tas kazininės pastangas. Iš pradžių gal kažkiek tai gal daugiau jaučiasi, arba būna ten tokie va tarpai, kada nebereikų lašinį pamoko man žodį, ir Gimantas kalbėjo, va, sėdžiu galvoju, kaip atitinka, kaip dabar mes gyvenam. Gali galvoti, kad va, o jau tiek pasiekiu, tiek, o iš tikrųjų, tai tam galo nėra, kad taip dažiai.
Bet kada tu vaikų, sakykim, ugdai, tai tu gali ir studijuoti tos pačius dvasinius šaltinius, garsiai skaitydama. Ir tai apramins ir vaiką. Taip, kaip lopšinė apramina, juk apramina virpesiai. Tu skaitysi, kalbu jums vėl ar ką kitą priemusi iš dvasinių šaltinių. Ta vaiką virpesiai apramins. Ir tau nereikės laukti, kol jisai užmigs. Žodžiu, nemanyk, kad vaiko ugdymas tai yra tarsi užkarda arba kliūtis dvasinių šaltinių studijos. Tu gali studijuoti su vaiku, skaityti jam, jai, skaityk va, Kotryna, sakyk, aš tau noriu paskaityti apie Jėzų. Atsiversk ir skaityk, kur jis ten buvo mažiukas ar dar kokią vietą. Ir pamatysi, kaip jinai klausys. O virpesiai jis į pasąmonę. Taip kad čia nėra kliūtis. su vyru nesikalbėti vakare. Tai va, tas sakau, tai tą laiką tu gali skaityti ir tau bus nauda ir vaikui nauda, o tu skaitysi garsiai. Tuo labiau dar garsiai skaitant, dar imlesnis bus suvokimas teksto. Ir plius matysi, kaip vaikas reaguoja, paskui papasakosi mums, kaip veikia. Kad jis būtų sveikas ir stiprus, draugė kurti su tavimi gėrį, kada ir atsiversi tau dvasinė asmenybė, gyventi šitame materialiame